Misi Om.
Halo.
Hai.
Iya.
Iya, selamat datang di sebuah kesebuahan.
Sebuah siniar.
Ya udah, selamat datang di sebuah siniar. Sebuah siniar dari sebuah kesebuahan.
Intronya tuh biasanya gue duluan, baru lu. Anda ya memotong salah jadinya.
Variasi lah, variasi. Ya kan.
Ya udah. Ini tuh rekaman kedua kita.
Iya.
Dalam satu hari.
Karena tadi ada
sedikit kesalahan teknis.
Iya. Ada gangguan-gangguan.
Tadi ngomongin apaan ya? Oh iya. Ya udah.
Iya, jadi kayak
nah, jadi
mungkin kalian bertanya gitu. Kenapa nih kok lama banget?
Ya biasanya kan kita tiap minggu kan. Uh-huh. Atau yang zaman dulu udah dengerin formatnya bahkan 2 minggu sekali kan. Senin Kamis, Senin Kamis tuh kayak puasa kan.
Uh-huh.
Atau Selasa Sabtu kan.
Uh-huh.
Tapi sekarang kenapa bisa jadi 2 minggu sekali? Karena Aldo ada kesibukan, gue juga ada. Tapi dia kesibukannya lebih dikit.
Iya.
Nggak, dia bersantai di rumah. Gua tapi gue kerjanya 6 hari.
Gue bersantai sih, gue di rumah tuh baca buku, apa beresin rumah.
Tuh, dia masa kesibukannya me-time sih.
Iya.
Iya, lebih ke me-time. Gue kan kerja 6 hari seminggu kan.
Hmm.
Selasa sampai Minggu kerja, Senin waktu kosong dipakai buat jalan-jalan atau meeting.
Iya.
Sama orang lain gitu.
Meeting sama siapa? So penting banget.
Ush, sorry. Kerjaan harus dua biar uang banyak.
Oh. Tapi ada juga yang kerjaannya banyak tapi
tidak punya uang.
Iya, gimana dong?
Itu beda cerita, Pak. Itu deritanya.
Iya.
Enggak, tapi gua akhir-akhir ini senang dengan pekerjaan gua.
Itu sebagai apa?
Jadi barista sama storekeeper jadi satu.
Storekeeper apa? Narkoba ya?
Itu stockkeeper.
Oh iya salah.
Emang ada store buat narkoba langsung?
Gak ada sih.
Bangke.
Ngaco ya, ngaco gue. Maafkan. Terus?
Ya udah, gue senang dengan kondisi gue sekarang gitu.
Iya.
Terus kafe gue mau buka juga. Dalam waktu dekat ya. Bukan kafe gua sih.
Kafe tempat dia bekerja.
Kafe tempat gua bekerja, tapi menunya menu gua.
Mm-hmm.
Itu kenapa gua bilangnya jadi kafe gua. Padahal emang rencananya bukan kafe gua. Maksud? Tapi resep yang gua pakai resep dari gua gitu.
Oh.
Dan semua urusan kafe kebanyakan jadi gua yang nanggung jawabin juga gitu kan.
Oke.
Okay. Okay. Ya udah. Akan buka dalam waktu dekat di Jalan Bangka.
Jalan Bangka itu di mana sih? Gue nggak tahu.
Itu dekat Kemang ah.
Hmm. Ya itu buat anak-anak.
Buat anak-anak selatan witches bisa datang kemari. Ya udah ngapain jadi promo kafe? Ya,
tadi lu ngomong apa? Apa? Gara-gara gue?
Apaan?
Gak bisa datang ke tempat lu?
Iya, jadi ceritanya sebenarnya mau bikin tetap seminggu sekali podcastnya kan. Sebenarnya ada coworker gue yang mau ikutan di podcast kita juga.
Hmm.
Yang jadi masalah adalah lo belum tentu bisa datang ke tempat gue, kan?
Hmm.
Tapi emang seremnya gini sih. Sebenarnya dibolehin.
Hmm.
Sebenarnya dibolehin kalau lo datang terus kita bikin podcast di situ boleh.
Hmm.
Cuma yang jadi masalah adalah ketika nanti ada customer datang, gue harus ngelayanin kan, harus nge-pause.
Iya.
Itu doang yang agak susah. Tapi sisanya sih. Iya, tapi sisanya sih aman.
Emangnya nggak? Emang gak biasa gak rame gitu?
Ada aja yang datang.
Pasti rame.
Bukan rame sih, tapi ada aja yang datang. Kan kafe belum buka juga kan. Tapi memang orang-orang yang beli di sana tuh agak trafficnya
cukup padat.
Gimana ya? Gak padat juga sih, Dok. Cuma ada aja yang datang dan jam-jamnya tuh agak-agak aneh.
Contohnya jam aneh gimana nih?
Misalkan nih 1/2 jam sebelum tutup.
Ah.
Datang.
Oke.
Okay. Masih milih lagi.
Oke.
Okay. Biasa, soalnya setahu gue orang-orang yang ke toko, apalagi tokonya niche, at least udah tahu apa yang dia mau beli kan.
Hmm.
Ninggal kayak dia masih ngeliat-liat gitu. Itu 1/2 jam sebelum tutup. Gak masalah, itu hak dia. Cuma kita juga kan pengen nutup toko soalnya kan. Jadi yang susah di situ. Terus ya repotnya sih di ngatur waktunya sih. Hari-hari Senin itu libur ya, gue makanya buat hal yang lain selain bikin podcast gitu.
Hmm.
Saya juga punya kehidupan, mohon maaf gitu. Kalau Aldo lebih di rumah dia nungguin masuk hari pertama S2-nya dia.
Sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Sebenarnya gue dijanjikan beberapa proyek-proyek oleh teman-teman gue ya. Karena teman-teman gue ini gunanya agak-agak, maksudnya dalam pekerjaan gunanya agak-agak minimalis kayak bungkus ciki, jadi tidak project, jelas gitu.
Proyeknya proyek bodong jadinya.
Iya, jadi nggak jelas kapan mulainya nih, ini jadi gue nggak tahu nih. Ya udahlah.
Nah, gue dulu sempat kayak gitu dong.
Kayak gitu kan.
Apalagi yang
pasti ada fasenya sih.
Apalagi yang sekarang nih, kan jadi awalnya kan kita pengen bikin kafe iseng-iseng doang kan. Hmm. Ya istilahnya kayak ya udah mau
coba-coba
ya?
Gitu.
Ya pendapatan sampingan aja lah, pendapatan sampingan, tapi ya ini cerita dikit lah ya. Tapi gara-gara gue ngobrol terus sama ownernya gitu kan. Terus habis itu gue juga melobi juga. Dan karena gue bersemangat, dia juga jadi pengen. Gitu. Akhirnya dia kayak ya udah jalanin aja gitu kan. Terus habis itu apa-apa dibeliin semua gitu. Barang-barang yang memang esensial buat si kafe ini beli semua.
Waduh.
Serius, kemarin habis 2.600.000 satu hari.
Buset, buat beli peralatan-peralatan.
Iya, buat beli peralatan doang. Datangnya agak lama sih karena udah mau lebaran kan. Kemarin aja baru datang tuh barang terakhir yang gue pesen. Terus habis itu nanti ada lagi nih. Mungkin beberapa hari lagi datang. Ya kayak gitu, mesinnya udah ada. Kopi tinggal beli gitu kan. Cuma sisa barang-barang yang esensial juga udah dibeli juga gitu. Jadi aman. Cuma ya itu karena gue semangat dan gue ngasih tes menu terus. Jadi tuh mereka juga semangat gitu. Wah anjir nih, kayaknya bisa nih gitu-gitu. Ya udah, curhat doang, tai.
Oke.
Cuma kalau mau datang aja, nanti gue kasih tau lah di mana tempatnya, mungkin beberapa minggu lagi gue kasih tau.
Oke.
Cuma ya siap-siap aja kalau lu mau nyobain kopi dan ceramah dari gue sih, ya udah.
Ceramah. Ayo.
Nggak, soalnya pasti kan orang-orang yang dengerin ini kalau misalkan mau datang otomatis ya kita podcaster gitu kan. Tidak bisa dipungkiri kalau kita bakal ngobrol sama mereka juga. Iya. Gitu. Atau mereka ngajak ngobrol kita kan.
Iya. Betul sih.
Iya, benar kan? Benar. Jadi kayak ya
tempatnya luas ya sih, luas ya.
Enggak. Tokonya sendiri sih ya toko doang gitu. Oh. Tempat duduknya kayak masih dua, di luar ada lagi gitu.
Oke.
Cuma kalau misalkan lu habis sepedaan gitu, rumah lu di Kemang, bisa mampir karena kita buka pagi hari Minggu habis CFD-an gitu kan. Nanti kita bikinin. Soalnya gue juga biasanya karena sekarang udah ada sepeda, jadi gue riding tuh pagi. Ya udah.
Ya, memang.
Itu update kehidupan gue jadinya.
Iya, bukan update podcast-nya.
Kalau update podcastnya, ya nggak ada yang signifikan lah. Standar rata naiknya ya tiap bulan lah 400 paling banyak. 400 pendengar, nggak kayak dulu lagi yang bisa sampai
ribuan
gitu kan. Cuma nggak masalah juga, kita bikin podcast ini bukan buat banyak-banyakan pendengar doang gitu kan.
Betul.
Kita mau membahas sesuatu yang ada faedahnya.
Betul sekali.
Begitar.
Betul sekali.
Apaan lagi nih? Udah update-nya itu doang. Update kehidupan Aldo juga udah tadi.
Apa yang mau dikepoin dari kehidupan gua sih? Lu bosen yang ada.
Gak ada hidupnya yang gak ada
faedahnya.
Gak ada ini. Kalau kata orang petasan businya gak boncos.
Petasan busi aja.
Lu tau petasan busi kan?
Apaan tuh?
Busi kalau dibanting terbang gitu.
Petasan yang itu. Iya.
Hidup. Dia tuh kayak petasan boncos hidupnya kadang. Kadang. Nggak selalu. Kadang dia bisa lebih menarik dari gua.
Iya. Ya itu kan ya, istilahnya kan kayak roda kehidupan ya. Kadang di atas, kadang di bawah.
Iya.
Kan. Jadi kadang kalau misalnya lu compare hidup lu sama temen lu yang lagi di atas, lu compare sama hidup lu di bawah, nggak apple to apple, bro.
Iya. Jadi apple to apple itu ketika hidup lu di atas, dia juga di atas.
Iya. Ketika lu di bawah, dan dia juga di bawah.
Iya.
Tapi kan masalahnya kan gak ada yang tahu. Kalau dia bilang, lu segitu aja, ini kan lagi di puncak hidup lu kan, ini puncak hidup gue segini. Ya bisa jadi dia belum di puncaknya loh.
Iya. Bisa jadi itu masih tip of the iceberg.
Iya, jangan sombong dulu Bambang ya.
Iya.
Buat mohon maaf kalau yang ada yang namanya Bambang ya. Bukan maksud saya menghina Anda gitu. Tapi kan itu kan lagi ngetren kan. Kayak dulu kan tidak semudah itu apa Ferguson, Florentino dan lain-lain. Sekarang kan tidak semudah itu Bambang ya. Kenapa jadi Bambang jadi populer, gue juga gak ngerti sih.
Enggak tahu juga gue.
Bambangnya bukan pakai Kak.
Iya.
Bambang.
Bambang.
Iya. Bangnya Bang. Jadi Bang.
Bangnya namanya Bang.
Iya, jadi
Bang ya kan.
Aneh ya. Nah, jadi apa tadi? Kenapa jadi ngomongin roda kehidupan sih? Ya, jadi maksudnya ya udah intinya enggak usah meng-compare hidup lu dengan hidup orang lain gitu ya, karena masing-masing punya jalan ceritanya sendiri ya. Punya jalur pertandingan sendiri.
Segala sesuatu ada waktunya. Anjas.
Kenapa jadi akun dakwah ya?
Dakwah dark side anjing.
Dakwah dark side udah gak
aktif. Bubar.
Udah gak aktif ya?
Kan udah bubar kan?
Udah bubar.
Iya, udah bubar.
Kenapa sih padahal menarik gitu. Adminnya malas.
Hype-nya udah hilang.
Iya sih.
Hype-nya udah hilang. Ya. Terus apa yang mau kita bahas hari ini
soal apa?
Soal bahasa lagi sih sebenarnya. Bahasa-basi bahasa cuma lebih spesifik kali.
Iya. Ini gue mau bahas tentang salah satunya ya. Soal ketukangan. Bukan menghina profesi tukang, tapi banyak gitu kan yang di Indonesia itu kan segala macam dia tukang-tukang kan.
Iya.
Kayak contohnya lu nonton Sidul zaman dulu ya. Sidul kan ceritanya insinyur kan.
Hmm.
Dibilang sama Andra tukang insinyur ya kan.
Iya.
Jadi lu sekolah misalnya capek-capek ke luar negeri gitu ya. Lulus jadi insinyur. Jadi temen lu yang ngerti apa? Oh, tukang insinyur gitu kan.
Kayak ini juga apa? Ini kalau lu pernah enggak sih pengalaman hidup lah gitu?
Apa?
Kalau gua pengalaman hidup gua pernah. Jadi gua ditanya di pertemuan keluarga.
Huh?
Tanya kan, "Sekarang kerja apa?" gitu kan. Saya situ gua bilang, "Oh, jadi barista." Gitu.
Huh?
"Oh, tukang bikin kopi."
Gitu. Kayak gitu.
Gua enggak merasa direndahkan sih. Huh? Iya, gua tukang buat bikin kopi ya. Nah,
iya.
Cuma
kesannya kan kayak lu tukang
gua belajar biasa. Iya, gue belajar lama-lama,
iya.
Tapi dibilangnya kayak begitu.
Kalau misalnya ada orang yang gak ngerti, hah? Tukang bikin kopi, jadi lu kerja di warkop sekarang?
Nah, ada juga
ya. Ada yang mikir kayak gitu kan?
Soalnya anggapannya kan beda-beda kan? Iya. Lu bilang tukang apa dulu?
Ada emang anggap tukang itu sebagai profesi yang ahli, emang karena menurut KBBI kan, tukang itu kan ahli.
Mm-hmm.
Kalau misalnya baca di KBBI ya,
ahli dalam bidangnya.
Ahli dalam bidangnya. Nah, tapi seringkali tukang itu dianggapnya kerjaan yang remeh-temeh, padahal enggak loh. Contohnya lagi kayak waktu pengalaman gue ya, waktu itu kerja di kantor gitu kan, ada di divisi gue, divisi HR tuh ada yang lagi koneksinya terganggu internetnya. Terus, "Do, panggilin si ini dong, anak IT kan," itu si ini
sebutnya,
si Ek gitu ya, si ya udah sebut namanya si Udin gitu ya. "Do, panggilin, mohon maaf buat yang namanya Udin." Tapi emang zaman sekarang masih ada anak milenial namanya Udin ya?
Ada
ya,
Syarifuddin.
Dia sebut aja namanya Udin gitu ya. "Do, panggilnya si Udin dong, ini komputer gue gak bisa connect internet, tapi yang lain bisa connect internet." "Oh ya udah bentar ya." Terus akhirnya gue chat lah si Udin ini. Bilang, "Din, datang ke sini nih, komputernya si Bambang gak bisa connect internet. Sedangkan komputer gue dan yang lain bisa. Terus si Udin malas, "Oke do, bentar ya, gue lagi ada kerjaan nih," gitu kan. Udah lama tuh, ada setengah jam gitu, gak dateng. Nah si Bambang ini ngomel ke gue, "Ini tukangnya mana sih?" Gue bilang, "Parah lu ya, si Udin lu katain tukang. Lu emang bener kan, kan tukang benerin koneksi internet kan?"
Nah.
"Iya tapi gak gitu juga, masa lu..." Dia sekolah lama-lama S1, capek-capek di suatu universitas ternama. Ujung-ujungnya lu samain kayak tukang kan gimana gitu kan.
Iya, lu panggil tukang.
Iya, padahal itu karena waktu itu konotasi di pikiran gue ya, tukang itu untuk kerjaannya remeh-temeh, padahal enggak gitu kan. Ya, jadi contohnya lagi kayak gimana ya, kayak contoh plumber ya.
Iya, tukang ledeng kan.
Plumber, tukang ledeng. Nah tapi ternyata tukang ledengnya dia ini nih bukan sekedar tukang ledeng biasa. Yang kalau tukang ledeng biasa paling plumber biasa kan yang benerin dari rumah ke rumah gitu kan. Tukang pipa yang benerin ledeng rumah atau pompa air rumah dan lain-lain. Ternyata nih dia tukang ledengnya levelnya udah dari kantor ke kantor. Jadi terolah kayak apa ya, kayak perkantoran di Sudirman Tamrin tuh
dia semua
yang nanganin gitu kan. Terus itu ya, "Kerjaan lu apa?" "Oh, gua yang benerin apa ledeng pipa." "Oh, tukang ledeng." Nah itu kan langsung berasa orangnya kalau tersinggung kan anjir gue
rendah banget,
rendah banget gue gitu. Padahal kan levelnya dia dari kantor ke kantor gitu kan. Nah, ini gue bukannya menghina yang dari rumah ke rumah ya, yang rumah ke rumah juga juga bagus kerjanya gitu kan. Tapi kan maksudnya satu lagi kan bisa aja kan dia emang belajar apa istilahnya, belajar tentang perledengan perpipaan udah lebih lama dibandingkan dengan yang gak belajar atau cuman yang cuman coba-coba akhirnya jadi profesi gitu
berdasarkan
kan,
berdasarkan pengalaman,
berdasarkan pengalaman gitu kan. Itu kan berbeda gitu kan. Itu tuh contoh kayak ya sering kali di Indonesia tuh segala macam ditukang-tukangin. Misalkan tanya lagi, kerjaan lu apa? Landscape artist. Hah, yang gimana tuh landscape artist? Iya, misalkan lu punya taman di rumah, lu punya kebun di rumah, mau dibikin gimana? Pohonnya, pohon ini di mana, pohon itu di mana? Itu gue semuanya, semua gue yang bikin. Oh, tukang kebun. Kebun.
Contoh kayak
contoh gitu. Kayak gitu tuh.
Tapi sebenarnya ya itu karena kita punya apa ya? Kalau gue sih nganggepnya itu salah satu stereotype juga, stereotyping sebenarnya.
Stereotyping kalau
atau ya, cuma mempermudah karena orang Indonesia terlalu malas
buat cari kata
buat lain cari gitu. Pandanan kata yang tepat. Huh? Sama kayak itu yang tadi gue kasih tahu di Gramet. Gue bilang sama Aldo, iya kayak misalkan kata-kata yang menegasikan sesuatu, kayak menolak, buruk, siapa lagi tadi, satu lagi gue lupa, menolak, buruk, jelek, tercela gitu kan. Nah sebenarnya itu kan bahasa yang menegasikan, tapi daripada orang capek-capek mikir begitu ya udah, misalkan jelek nih tidak bagus, gitu kan. Sebab itu apalagi tadi anjing lah, jelek, terus tercela, tidak terpuji, gitu kan. Terus tidak elok, gitu kan. Itu apa? Kayak dulu kita zaman SD aja, kayak zaman SD kan misalkan sinonim antonim, kan biasanya kan baik buruk gitu kan, ini nggak baik tidak baik gitu kan, tampan tidak tampan gitu kan, terus habis itu bodoh tidak bodoh gitu. Nah itu tuh gue bukan bilang, ya gue bilang sih tadi maksudnya orang Indonesia terlalu malas cari padanan katanya, cuma kadang juga kita karena kata-katanya terlalu banyak di bahasa Indonesia itu sendiri, kita juga jadi malas tuh mikirin padanan kata yang tepat karena terlalu banyak memang gitu.
Pusing, udah pusing duluan jadi udah ngomong gitu.
Iya.
Padahal ya kalau misalkan apalagi ya kalau misal mau cari padanan kata ya misalkan kayak tadi internet, tukang benerin internet gitu, tukang kabel gitu.
Iya, tukang
listrik. Nah, kalau misal beberapa perusahaan contohnya perusahaan penyedia jasa internet. Padahal kan biasa kalau misalnya oh nih kita ada misalnya internet rumah gue error, routernya error atau kabelnya kenapa-napa, customer service akan ngomong okay, nanti kita jadwalkan teknisi untuk datang ke rumah. Teknisi kan lebih terhormat gitu loh.
Tapi nanti tiba-tiba nanti kita udah tutup telepon nih, emak datang tiba-tiba, kapan tukangnya datang?
Kapan tukangnya datang?
Endingnya sama.
Endingnya sama gitu.
Padahal pakai tukang.
Padahal dari penyedia jasanya udah bilang, oh ya kami jadwalkan teknisi untuk datang di hari apa, jam berapa gitu.
Iya.
Tuh kapan tukangnya datang? Nah,
kapan tukangnya datang? Terus dari situ, tapi ada juga yang pekerjaan yang kita nggak ada padanan kata, tukang sayur.
Nah iya.
Apa?
Penjual sayur.
Ya. Penjual sayur kan, pedagang sayur misalnya. Ini tukang. Apa yang ditukangin di sayur? Gitu.
Kayak, oh kerjaan lu apa? Magician gue.
Tukang sulap, gitu kan?
Kebayangnya tukang sulap yang di pinggir-pinggir jalan. Iya. Padahal dia magician bisa dari party ke party atau magician-magician yang biasa muncul di acara TV. Gitu. Iya, contoh-contoh begitu tuh.
Kayak misalkan kerjaan lo apa, apoteker? Oh tukang obat gitu kan? Jadinya di luar kan?
Iya.
Jadinya kayak di luar, tukang obat kuat kan? Jadi beda. Obat kuat.
Kayak misalnya lu kerja apa? Cake decorator. Oh tukang kue.
Tukang kue. Gitu. Baker gitu kan, oh tukang kue juga.
Tukang roti ya
kan? Tukang roti.
Padahal kan enggak. Kayak istilahnya lu cake decoratornya kan mahal kan.
Iya maksudnya kan buat ya banyak. Ada cake decorator, terus ada bakernya sendiri ada gitu kan.
Terus spesifik, kayak lu contoh barista kan, lu ngeles barista kan mahal tuh.
Misalkan kayak gua nih kan. Gua akhirnya kan jadi barista nih. les, belajar segala macam.
Iya, mahal,
kan.
Lo bayarnya mahal.
Mahal.
Coba aja lu cari di internet les jadi barista.
Terus abis itu,
art, gitu kan.
Terus abis itu, ini bukannya gue menghina profesi, cuma dilihat dari tingkat kesulitan dan tingkat pengalamannya, dan dari mana kita belajar.
Gitu. Iya.
Ketika lu dibilang tukang bikin kopi, lu sama kayak tukang di warkop yang tinggal nyeduh.
Iya, tinggal nyeduh kopi, kan beda gitu kan, istilahnya gitu. Kayak contohnya lagi, misalkan gue kan datang, gue kan punya salon langganan ya, salon Jepang gitu. Emang udah dari SMA, bukan karena gue...
Wibu
ya.
Enggak ya. Kan. Ya lu kan wibu dari SMP.
Juga ya. Jadi gue udah biasa datang ke salon itu, sering kali gue ngobrol sama tukang...
Nah,
kan? Ini gue ngomong tukang kan.
Capster.
Sama hairdresser yang...
Capster.
Capster ya kan, sama yang ini rambut gue lah. Dia cerita kalau dia tuh dilesin ke Jepang dari salonnya itu, namanya juga salon Jepang kan, 3-6 bulan.
Ke Jepang,
belajar gitu kan. Tergantung lu bisa, kalau lu pinter ya lu 3 bulan balik, kalau lu lama ya 6 bulan gitu kan. Di sana dan juga tiap berapa tahun itu sertifikatnya harus diperbarui dengan bayar lagi terus kursus lagi ke Jepang dan lain-lain. Nah, itu kan terus ada bilang kerjaannya apa? Tukang potong rambut. Nah, kesannya kan kayak barbershop pinggir jalan.
Ya,
gitu kan.
Iya, atau, yang kayak Asgar gitu kan.
Iya, Asgar.
Pengalamannya kan, beda.
Pengalamannya beda gitu kan.
Kalau Asgar kan dia belajarnya emang di Garut itu ada tempat lesnya sendiri, rapi itu bener.
Iya.
Coba biasanya kan mereka potongan cowok.
Iya.
Kan? Potongan cewek tuh jarang.
Iya.
Tapi ya tingkat belajarnya beda. Tingkat belajar satu ke Jepang, gitu. satu ke Garut gitu kan.
Nah, dan otomatis biayanya kan juga beda.
Biayanya beda.
Kayak misalkan mungkin lu ke tukang potong rambut asli Garut gitu ya. Sama ke tukang, ini gue ngomong dua-duanya tukang ya, gue mentukangkan keduanya gitu, biar setara.
Biar setara.
Sama tukang potong rambut yang di salon Jepang atau salon Korea gitu kan.
Iya. Yeah.
Harganya kan beda, yang paling lu yang asli Garut atau apa Ortega gitu ya.
Iya, orang Tegal asli.
Iya kan.
20-30 ribu lah paling
murah. Kalau yang satu itu bisa lu sekali potong 100 ribu.
Paling murah 55 lah.
Iya, paling murah 55. Bahkan kalau yang
100-200 ribu.
Levelnya yang bisa mahal lagi ada kan. Yang salon-salon kekinian yang...
Atau salon-salon klasik yang kayak...
yang mantep-mantep gitu kan.
Johnny Andrean, Peter Sairang gitu ya. Ya sebut merek aja lah, soalnya mereka yang paling pro gitu
kan. Johnny Andrean, Peter Sairang aja kan ada rate-nya kan.
Iya.
Tapi kalau yang paling mahal ada yang sali potong 500 ribu.
Iya. Kayak gitu. Inilah, kayak... Lu kalau misalkan ngeliat, lu tau Paxi gak?
Paxi apa tuh?
Paxi itu barbershop. Barbershop elit gitu. Hah? Buat bapak-bapak biasanya. Itu harganya 100 ribu sekali cukur. Iya. Paxi, Borobudur tuh. Tapi terkenal Paxi. Kenapa kayak gitu? Karena dia tuh udah sampai motong presiden.
Iya.
Motong rambutnya presiden maksudnya.
Motong presiden.
Motong presiden anjay.
Kayak contohnya lagi ya, kayak di London nih. Di Inggris maksud gue. Ada, kalau lu lihat pemain bola kan banyak tuh yang sekarang rambutnya gaul-gaul ya.
Iya.
Kayak contohnya sebut aja Paul Pogba. Nah, lu gak tahu siapa Paul Pogba, silakan googling. Rambutnya dia, buset deh, bisa. Minggu ini rambutnya dia ala apa? Minggu depan rambutnya beda lagi.
Iya.
Atau kayak Cristiano Ronaldo
yang ganti babak ganti gaya.
Kayak waktu Euro 2012 ya kalau enggak salah.
Iya, ganti babak ganti gaya.
Babak pertama dia agak belah kanan gitu kan. Babak kedua
babak selanjutnya belah kiri.
Belah kiri gitu kan. Nah, itu kan ada hairdressernya sendiri. Nah, itu tuh jelas banget dia ada hairdresser khusus pemain bola. Jadi kayak misalkan yang tadi gue sebut Pogba, misalnya Ronaldo bisa jadi waktu si Ronaldo masih main di Inggris gitu ya, bisa jadi sama. Bisa jadi, atau mungkin sesuai permintaan dia bisa travel ke Ronaldo di Italia.
Gue bayarin dah tiket lu udah sini gitu kan.
Ya dia ke Italia, dia Pogba di Manchester, dia ke Manchester. Misalkan siapa? Oliver Giroud kan pemain Chelsea, London, dia ke London dibayarin lagi.
Iya.
Bisa jadi kayak gitu, levelnya yang hairdresser yang udah mendunia gitu kan.
Yang ribuan dolar.
Ya ribuan dolar sekali potong tuh udah gak tau udah berapa duit tuh pemasukannya gitu. Iya. Ya.
Kayak itulah tukang cukur presiden kan ada.
Iya.
Dia itu biasanya orang-orang dari Paxi.
Iya.
Kalau di Indonesia ya itu 100 ribu sekali potong, tapi mereka potongnya pro banget.
Iya. Kayak gitu. Dan peralatannya juga beda. Misalkan lu yang tadi ke
Asgar gitu kan.
Barbershop Asgar sama barbershop yang Jepang atau Korea. Ya paling di situ dia ada gunting paling 3 gunting ya, 3-4 gunting. Kalau yang di sana yang di salon beneran mau ada gunting yang jenis apa, yang apa lagi,
ada gunting yang bengkok ke kanan ke kiri.
Ada yang kayak gergaji.
Yeah.
Kayak sisir kayak apa gitu, kayak
gergaji. Beda-beda, lebih variatif.
Lebih variatif kan? Jadi, gitu kan.
rambut lu tuh lebih pro.
Iya, gitu. Lu mau yang macam-macam bisa gitu, iya, kan. Sedangkan kalau yang ke Asgar, misalkan bang potongin kayak Ronaldo dong, kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Iya,
ternyata dipotonginnya kayak Ronaldo yang Brazil.
Iya. Bisa jadi kayak
sisa
gitu.
Sisa depan doang kayak sushi.
Sisa depan doang kan, karena dia tahu. Bisa aja kan dia nonton bolanya waktu tahun 2002.
Iya.
Setelah 2010 ke atas dia gak nonton bola gitu kan. Udah gak sempet, bisa aja kan. Iya. Jadi dia tahu, oh Ronaldo, iya. Ini Ronaldo yang depannya doang gitu, iya, kan.
Itu contoh. Contohnya itu contoh, kayak ya tukang potong rambut itu yang paling gampang lah.
Paling
capster sama...
Capster, hairdresser.
Iya, gitu, hairdresser, kan, hairstylist gitu kan.
Kayak gitu-gitu contohnya. Jadi,
terus kayak apa lagi, okay, ya kayak itulah, kayak barista sama tukang kopi lah gitu.
Software engineer juga sama.
Software engineer.
Tukang, ya, oh tukang coding.
Iya, yeah, terus kayak ini, kayak apa ya? Kan ada orang yang fasih banget sama yang namanya networking.
Iya. Yeah.
LAN gitu. Tapi ketika lu ngeliat lowongan kerja, lu ngeliat tuh IT specialist gitu kan. Ini IT specialist, Pak. Pakainya apa? Notepad. Oke, masih benar kan? HTML kan? Pakai apaan lagi? Harus bisa Python, C++, C Pound, C Java kan? Masih oke, okay, gitu kan? Tiba-tiba ada nih, harus fasih menggunakan Office, harus fasih menggunakan Adobe, terus habis itu harus bisa networking, terus habis itu router sama LAN harus ngerti, mampu, harus ngerti. Itu kan udah keluar jalur.
Iya.
Tapi yang dibilang nanti apa? Lu kan ngerti komputer, bray. Lu kan tukang benerin komputer gitu. Berarti lu harusnya bisa dong.
Iya.
Gak semuanya.
Ngaco gitu kan. Kayak misalkan coder. Coder aja ada spesialisasinya kan.
Iya, ada yang di Flutter gitu kan. Ada yang
dia front end atau back end gitu.
Terus abis itu bahasanya beda lagi.
Iya.
Kan? Ada yang, ya itu kayak tadi gue bilang kan. Flutter ada yang bahasanya si Google tuh namanya apaan sih?
Apaan?
Dari T lah pokoknya ada.
C++.
T! Itu C. Apa ya? Aduh, gue lupa lagi namanya. Bentar, gue cari dulu.
Ya, kayak gitu contohnya ya. Jadi kayak misalkan... ada teman gue yang dia lulusan perhotelan. Banting setir jadi coder. Dan dia keluar biaya banyak. Jujur. Dia ikut bootcamp buat apa segala macam gitu kan.
Si ini ya? Rika ya?
Disebut lagi namanya orang
pertama
ya. Ya gitu ya contohnya. Itu tuh dia keluar duit puluhan juta gitu kan dibandingkan dengan yang mungkin gitu kan, oh tukang IT spesialis atau oh tukang benerin komputer, oh tukang benerin software. Sama yang mungkin cuman ngertinya coba-coba gitu. Ya beda tentunya gitu kan.
Iya.
Pastinya expertise-nya lebih beda. Jadi seringkali kan disamain sama orang yang gak ngerti gitu kan. Atau graphic designer contohnya. Misalkan dia graphic designer untuk bikin karakter. Ngerti kan maksudnya? Yeah. Illustrator.
Ada juga yang buat animasi.
Atau buat animasi.
Ada nih lowongan kerja harus bisa Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, terus habis itu harus bisa Corel Draw,
iya,
harus bisa animasi. Lu mau nyari apaan sih anjir?
Kayak contohnya temen gue kan ada dia video editor, contohnya ya gampang lah video editor. Dia video editor untuk wedding. Gak bisa dia suruh bikin animasi.
Itu tapi orang banyak kan mintanya begitu, iya, harus bisa animasi juga. Kan anda itu video editor katanya.
Gak bisa begitu. Atau dia biasa bikin wedding atau mungkin vlog-vlog orang kayak gitu. Jadi yang nge-cut video tinggal di gimana. Yeah. Dia diminta untuk bisa bikin 3D, efek 3D gitu, misalnya bikin Godzilla gitu kan, bikin naga Indosiar gitu kan.
Kan gak bisa.
Gak bisa, itu kan dua kemampuan yang berbeda gitu.
Terus habis itu ada juga orang yang bisa bikin 3D efek, kayak misalkan si Rael, VNGNC itu, Kenur gitu kan. Dia kan mereka berdua tuh bisa kan bikin 3D model gitu kan. Tapi ketika lu minta dia animasi 3D, mereka belum tentu bisa gitu kan. Mungkin bukan skill-nya dia. Kalau misalkan bisa ya bagus gitu kan.
Yeah,
tapi bukan berarti pada saat lu lihat kayak gitu berarti lu nebak-nebak. Berarti lu bisa ngedit foto gua sampai jadi
ganteng.
Ya? Ganteng gitu kan. Enggak juga.
Karena defaultnya kurang enak dipandang gitu.
Iya kan?
Gitu.
Kalau misalkan muka lu udah ampas mau digantengin, mau kayak mana? Mendingan tempel muka baru aja gitu.
Tempel muka baru dong.
Sulit soalnya. Kadang ada orang yang kayak gitu, yang nganggep kalau pekerjaan itu bisa dirangkap gitu.
Ya, psikolog juga sama.
Psikolog gitu bisa. Juga kayak sama misalkan sih. Nih ya, spesialisasinya Aldo itu di klinis. Kan? Konseling dia bisa. Tiba-tiba family therapy mati dia.
Karena belum ada sertifikasinya gitu.
Karena dasarnya
kalau konseling sama family therapy ya oke bisa nyambung lah. Tapi kayak misalkan, ya biasanya dia psikolog untuk ya ngurusinnya orang-orang stres, orang-orang memiliki kesehatan mental terganggu. Terus tiba-tiba disuruh
anak-anak yang berkebutuhan khusus misalkan.
Iya, biasanya dia dewasa. Misalnya dewasa terus ke anak-anak, ya dia agak susah, perlu untuk menyesuaikan.
Iya, apalagi atau, yang berkebutuhan khusus, iya. Lebih gila lagi kan.
Atau lagi ngurusin. Juga bisa jadinya disuruh ngurusin, nganalisa turnover-nya karyawannya, budaya pekerjaannya.
Administrasi.
Budaya administrasi, itu apaan, kayak gitu.
Kayak gitu mumet. Kan, itu kayak lu disuruh bikin HR nih, Human Resource Development gitu kan. Tapi lo ngerjainnya admin gitu kan.
Iya.
Tuh aja udah gak nyambung gitu.
Nah itu tuh banyak banget
gitu. Terus abis itu human resource development-nya dibutuhkan S1 dari mana saja gitu kan. Iya. Ya itu namanya lo gak butuh HR, lo butuh admin.
Iya.
Karena ya beda gitu
kan. Beda. Nah itu kan di Indonesia masih banyak banget ya.
Iya. Kayak misalkan kayak kalau di Amerika kan dibilang gini kan. Apa? Minimal umur maksimal umur 21 tahun memiliki 10 tahun pengalaman kerja gitu. Anjing dari umur 11.
Hah? Anda alumni Charles Lambert.
Kayak gitu-gitu kan ada kan yang kayak gitu kan kayak misalkan lo fresh graduate mempunyai pengalaman kerja
7 tahun
di bahasa pemrograman. Ya kali kan. Lu gimana ceritanya kerja sambil S1 fresh grad gitu kan?
Kenapa jadi ngomongin mati kerjaan?
Aja. Tapi benar kan itu
kesinambungan sih emang.
Kesinambungan. Jadi dari stereotip lu ngomongin tukang sampai ke gimana orang Indonesia meremehkan pekerjaan, makanya dia ngomongin tentang tukang kan. Ngomonginnya jadi tukang gitu. Soalnya kayak apa lagi ya? Kayak misalkan kerjaan yang kagak ada tukangnya paling kan pembalap. Olahragawan biasanya gak ada, pasti ngomongnya langsung atlet. Atlet apa?
Ada gak bilang, oh lu kerjanya apa? Oh tukang main bola ya.
Iya kan gak ada kan, gak atlet ada. Bola gitu kan, pemain bola.
Iya. Oh lu apa, pelari? Oh tukang lari.
Iya, lariin apaan emang?
Maksudnya tukang lari apaan? Lari dari kenyataan.
Iya.
Gitu kan.
Terus kayak misalkan koki gitu kan. Kalau koki kan tukang masak kan.
Iya. Ya kayak koki aja tukang masak. Oh tukang masak berarti bisa masak semua masakan. Ya, belum
iya. Tentu. Kayak misalkan masakan Zimbabwe pasti Anda bisa. Gak mungkin. Tentu, belum tentu.
Kayak contohnya ya. Kan biasa kan kalau di Indonesia ya. Chinese food. European food.
Asian.
Sama.
Ya Asian lah sebenarnya.
Asian food. European food. Sama Indonesian food kan.
Iya.
Kenapa dibedain? Karena kompleksitasnya beda semua.
Iya.
Kayak misalnya contoh
Indonesia sama Asia aja bisa dibedain iya. Karena beda jauh.
Kayak contohnya lu bikin capcay sama lu bikin rendang. Jauh men. Lu bikin iya. Capcay itu paling memotongin sayur, ngoseng bawang putih, oseng-oseng-oseng paling ya setengah jam jadi. Rendang lu setengah jam boro-boro
jadinya gulai.
Empuk juga belum tuh daging. Nah, contoh iya. Gulai sama rendang. Gulai sama rendangnya tipe dagingnya beda.
Iya.
Rendang tuh kan tipe daging yang banyak seratnya. Dan gimana supaya hasilnya empuk dan bumbunya nyerap itu berjam-jam.
Ada lagi, itu craftsmanship lagi.
Iya, makanya kan kalau lu ke restoran Padang pagi-pagi baru buka jam 10 kan biasa tanya, rendangnya udah ada belum?
Belum
ready. Biasa rendang baru ready jam 12 siang karena mereka bikinnya subuh. Nah, biar mungkin jam 10 udah ada, tapi pas lu makan kok masih kurang resep ya? Karena itu kurang lama diendepin. Contoh kayak gitu tuh. Ini soal masak karena gue bisa masak lah ya. Tapi gak pro juga gitu ya. Dan gak mau jadi pro juga buat apa gitu kan. Kayak contoh ya apalagi European food sama Asian food. Misalkan manggang daging.
Caranya beda.
Kalau Asian food mungkin ada yang dagingnya dipanggang emang harus diendepin semalaman. Mungkin kalau yang di
di apa tuh, di ya, European food paling cuman dioles, diemin bentar, bisa dibakar. Daging kan jenis dagingnya beda. Nah, itu kan gimana ya istilahnya ya, kayak tukang masak pun aja itu beda banget gitu kan. Antara lu Indonesian food, European food sama Asian food jauh banget. Lu ngomong masakan Chinese yang tinggal oseng sama Indian food contohnya yang bikin kari, nah, bikin kari lagi lama itu. Biar ngeresep gitu kan. Gitu beda men, jadi kayak
yes. Kayak ini juga apa, kayak lu bikin kopi lah. Itu juga kan beda kan. Ada V60, ada cold brew, ada cold press, ada nitro, ada apalagi ada gimana cara bikin espresso manual, espresso pakai mesin, lu bikin apa bedanya latte, flat white, terus habis itu cappuccino, cafe au lait gitu. Kan beda-beda kan. Jadi kalau misalkan dibilang tukang juga ya bisa sih dibilang tukang karena ahli, cuma karena stereotipe orang Indonesia tukang itu
jelek ya.
Jelek. Jadi ya gitulah, kayak misalkan dia nih kebiasaan orang Indonesia mengenai pekerjaan yang menyediakan jasa sama menyediakan barang itu beda banget. Misalkan nih ya, menyediakan jasa aja itu ada dua. Kayak misalkan lo lulusan ekonomi, akuntansi.
Jasa keuangan.
Jasa keuangan. Lo gak pernah bakal dibilang tukang.
Iya.
Lo dibilang nih, misalkan dia akuntan gitu. Ya, akuntan bilangnya gak ada tuh tukang hitung. Kan?
Iya.
Terus abis itu kayak pengacara. Gak ada tuh yang namanya tukang belain orang. Pengacara.
Iya.
Tapi coba lu lihat kayak misalkan kayak gua gitu kan. Barista, tukang bikin kopi dibilang.
Misalnya anak teknik gitu, lulus. Jadi teknisi listrik gitu kan, instalasi listrik.
Tukang listrik.
Tukang listrik bilang.
Tapi kalau misalkan kayak koki, tukang masak gitu kan.
Iya.
Jadi ketika menyediakan sesuatu itu jadi beda gitu.
Iya.
Yang ada barangnya, yang ada wujudnya. Gara-gara lo skillnya di situ gitu. Dibandingin sama yang base-nya atau basisnya data.
Iya. Itu kan gimana ya kalau gue bilang ya. Jadi
kayaknya kesannya, padahal sebenarnya derajatnya sama. Cuma karena stereotipnya berbeda. Ketika lo tukang ngeluarin sesuatu barang gitu, produsen gitu kan. Yang sifatnya memproduksi sesuatu itu kesannya lebih rendah.
Iya.
Ya itu kayak yang gue bilang tadi, lu ngeliat akuntan, lu ngeliat pengacara, lu ngeliat astronot, gak ada tuh yang lu bilang tukang ngitung, tukang belain orang,
tukang keluar angkasa,
tukang keluar angkasa gitu kan. Pilot, tukang nyetir pesawat. Ini tukang nyetir pesawat gitu kan.
Iya.
Tapi kalau misalkan lu ngeliat kayak barista, koki gitu kan,
iya,
lu beda. Tukang bikin kopi, tukang masak.
Iya kan, gue tadi kepikir sih kalau misalkan ngomongin soal tukang-tukangan, emang gimana ya?
Bahasanya sendiri tidak sensitif. Iya. Stereotype orangnya aja.
Misalkan jadi gini sensitif. Ya, Steve Jobs kan dia bikin HP. Perusahaannya kan dia dulu dia punya perusahaan yang punya Apple. Apple kan ngejual HP. Lu bisa bilang dia tukang HP nggak?
Sulit. Bisa, bisa. Tapi lu gak bisa merendahkan dia gitu.
Iya.
Karena lu gak kenal dia itu pertama.
Iya.
Ya kan? Kedua, lu lebih dia lebih kaya dari lu. Iya. Lu gak bisa bilang kayak gitu.
Bill Gates lu bilang lu
dia tukang komputer.
Tukang komputer.
Anjir, apa bedanya dia sama abang-abang Giambas gitu kan?
Iya.
Kayak gitu aja. Jadi sebenarnya sih stereotip orangnya gitu kan. Apalagi kalau misalkan tukang itu sebenarnya gak masalah lah buat kita. Yang jadi masalah adalah ketika orang ngelihat kesannya lebih rendah.
Iya, kesannya lebih rendah.
Itu. Dan biasanya ngomong kayak gitu pun gak manusiawi.
Iya.
Kayak misalkan nih lagi lama gitu. Duh lama banget sih ini tukang ini.
Iya.
Kayak tadi yang temen lu kan. Kayak misalkan.
Padahal itu seumur loh. Itu seumur padahal.
Ya kayak misalkan gini deh. Kemarin gue pernah disuruh bikin. Pas gue barista. Pas di Fluid itu dibikin es kopi susu 7 biji. Lama kan. Gue diteleponin anjir. Dibilang lama banget sih mas. Ya lama. Orang bikin episode 1 fresh. Gue bilang gitu kan. Terus kayak mbaknya gak terima gitu. Terus itu dibilang. Ini saya cancel ya mas. Loh. Ini udah jadi 3. Udah jadi 4. Masa mas mau di cancel. Lo mau bayar. Belum gitu. Ya. Apa ya. Kadang suka nggak tahu kalau itu kerjaan susah, jadi kesannya menggampangkan gitu.
Iya.
Stereotipnya di situ menurut gue, ketika orang bilang tukang, mereka menggampangkan pekerjaannya.
Iya.
Padahal sebenarnya enggak, cuma kita yang agak sensitif sama bahasa-bahasa yang kayak gitu, karena kebiasaan.
Misalkan kayak ya itu tadi sih, kayak contohnya lagi ya, waktu itu temen gue ada, dia kan konsultan marketing. Dia pernah update di Instagramnya, pastinya lu lihat lah. Ada yang chat ke dia, mau tanya soal gimana inilah tentang jasa ini. Dia langsung sebut harga di awal, si temen-temen gue ini ya. Dia sebut harga,
temen kita ini.
Dia ngomong, iya sekian harganya. Terus, customer-nya nggak terima kayak, hah, konsultan macam apaan, bayar. Lu kira orang Indonesia goblok. Dia ngomong kayak gitu dong. Mau ngibulin ya, konsultan mana ada yang bayar. Langsung kayak, dia tuh di-update ke instastory-nya dia. Dan gue ngeliat kayak, hah, ini customer-nya, ini customer-nya, apa sih? Customer-nya, dia kurang disayang apa gimana sama orang tuanya dah.
Kayak sensitif banget.
Iya, bilang konsultan, bayar ya bayar lah, lu parkir di Indomaret ya bayar.
Iya, tiba-tiba nanti muncul kayak ninjanya Naruto gitu kan.
Iya,
tang parkirnya push ya.
Parkir di Indomaret Alfamart ya bayar 2.000, ini konsultan marketing mau memasarkan produk lu, gak mau bayar, ha? Menurut lu? Itu kan aneh, kayak dia gak ngerti, mungkin dia gak ngerti kali, ini jasa konsultan itu sebuah buah jasa yang profesional dan harus dibayar gitu kan.
Sama lah kayak misalkan tempat kerja.
Iya.
Gue dulu underpaid overwork kan, gitu juga.
Iya, banyak sih, banyak banget.
Mungkin dibayar, tapi dibayarnya murah banget sampai lu akhirnya jadi struggling buat kesana doang.
Iya. Gitu. Nah, itu tuh di negara ini ya, kalau lihat episode sebelumnya kan ada yang kita bahas tentang ini ya.
Iya. Soalnya emang kadang gini, orang Indonesia terkadang enggak menghargai usaha manusianya gitu.
Iya.
Lo harusnya menyesuaikan gaji itu dengan pertama jarak, kedua skill, ketiga kebutuhan.
Nih,
lo harus kayak gitu. Kalau enggak ya enggak bisa lah.
Ini sedikit banyak tentang masalah customer service atau komplain-komplainan ya. Seringkali kan orang-orang di Indonesia adalah begitu dapat bad service dari suatu jasa atau misalkan kayak internet provider, telepon atau moda transportasi dan sejenisnya adalah pas dia komplain keinginan nggak di ini adalah ngomong saya masukin koran ya zaman dulu atau saya masukin media sosial ya biar tahu semuanya, atau dia ngomong lagi soal oh jadi gini pelayanannya udah sebesar ini ya, itu menurut gue nggak menyelesaikan masalah. Kayak waktu itu ya gue pernah di suatu ketika gue beli pulsa, mau beli pakai data, gue buka aplikasi satu provider, tiba-tiba gue mencet itu gak bisa-bisa, gue refresh dong.
Iya.
Gue refresh lama-lama lah, kok pulsa gue habis. Gue baru beli pulsa tuh 50.000. Gak ada 10 menit kok habis. Lah gue telpon dong. Gue telpon providernya, dibilang, iya mas, soalnya mas tadi pakai paket data sekian megabyte dan itu dipotong langsung dengan pulsa gini-gini. Gue ngomong dong, mbak, gini mbak, saya tuh tadi buka aplikasi untuk beli paket data. Dan itu gak bisa-bisa, mbak. Nah, logikanya aja, mbak. Sekarang, mbak, coba pikir deh. Provider lain gak ada yang kayak gini, mbak. Gak ada provider lain di Indonesia bikin, apa, mau beli paket data di aplikasinya, dipotong pulsa atau dipotong paket datanya, itu gak pernah ada. Tidak ada di Indonesia. Gue ngomong kayak gitu. Mbak, coba pikir deh, mbak. Ini saya baru isi pulsa 50 ribu. Kalau misalnya saya buka YouTube, buka Instagram, dan buka lain-lain, okelah. Okelah, misalkan nggak kepotong, itu salah saya. Ini kan nggak, saya kan cuma mau beli paket data, paket data yang ini. Terus, oh ya maaf mas, atas ketidaknyamanannya. Terus,
saya tidak nyaman.
Ya memang saya tidak nyaman gitu kan. Terus kadang gue juga ngomong lagi, bukan kadang, waktu itu gue ngomong lagi. Oke mbak, ini jadi kapan bisanya dibalikin pulsa ya? 3x24 jam mas. Bilang, bisa nggak 1x24 jam? Ini masalah simpel loh mbak. Saya rasa sih bisa mbak. Dengan gini. Kayak gue mau langsung to the point.
Iya.
Ya bener, 1x24 jam balik pulsa gue. Dan gue beli paket data abis itu. Itu kan jelas. Lu maunya apa, bisa apa enggak.
itu kan lu ngotot. Tapi jangan langsung ngomong, nanti saya masukin koran, nanti saya masukin Instagram, viral, bla bla bla. Enggak ini saudaraku ya.
Lu mau komplain boleh.
Tapi kalau misalkan kayak gitu.
Iya, ya kalau menurut gue sih ya, kalau lu mau nge-share aja.
Share aja.
Tapi enggak usah lu ngomongin ke customer service, iya. Karena kadang customer service juga enggak tahu apa-apa.
Iya.
Lu kayak lu sama aja kayak lu misalkan tabrakan gitu, terus habis itu orang buta enggak mau nolongin karena emang dia enggak ngelihat kecelakaan itu. Terus habis itu lu kata-katain, lu bilang, "Nanti saya aduin ya karena kamu buta, iya. Kamu gak
kadang
bantuin saya gitu."
Makanya kadang ya, ini gue kasih tips sedikit. Kalau lo gak dapet customer service itu kan emang gak salah. Bukan salahnya dia itu, tapi salah dari satu timnya. Biasa gue akan bawa-bawa ke, ini emang gimana sih mbak caranya, komunikasinya atau strukturnya gimana sih mbak, ini aja kok kayak ribet banget ya. Gue pernah kayak gitu. Jadi waktu itu nyokap gue pesan satu tiket pesawat, udah dibayar, tapi belum dapat email notifikasi udah dibayar. Pas telepon ke customer service bilangnya ada gangguan, ada bla 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 bla. Udah 2 hari ya gue telepon dong abis itu. Gue langsung ngomong, ini gimana sih mbak, ini 2 hari kayak gini loh mbak. Kalau misalkan ini transaksinya gagal, kan saya harus beli tiket lagi, nanti kan tiketnya harganya udah naik mbak. Itu duit loh mbak, naiknya bisa aja mahal loh mbak. Kalau misalkan saya 3 hari lagi, misalkan diproses 3 hari dan bisa beli dengan harga 3 hari yang lalu sih gak apa-apa, tapi kan udah pasti naik. Emang situ mau tanggung jawab apa gimana? Terus dibilang, gue coba ngomong, apalagi ya gue lupa deh, gue bilang, ini jadi gimana mbak? Ada kepastian gak? Bilang gak bisa kasih kepastian. Kok bisa gak ngasih kepastian? Iya, selalu bukan wewenang kami. Iya, saya tahu bukan wewenang mbak. Tapi mbak, dan komunikasinya dengan tim yang ngurusin ini itu gimana? Dia disampaikan gak sih? Atau jangan-jangan gak disampaikan? Atau enggak, saya bisa gak ngomong sama timnya? Minta kasus kayak gini. Cepat diselesain. Oh, itu bukan wewenang kami mbak. Terus gue ngomong kayak gini, Mbak yang ngomong kayak denger kayak gini, kasus kayak gini nih udah berapa lama mbak? Udah sering apa enggak mbak? Atau ada berapa orang yang ngomong kayak gini? Terus bilang, iya ada yang ngomong kayak gini. Gak bosen apa mbak di komplainin hal yang sama?
Jahat aja. Tapi benar.
Itu gue mainin psikologinya.
Iya.
Gak bosen apa mbak di komplainin sama hal yang sama, padahal ini masalah simple loh mbak.
Iya.
Gue ngomong kayak gitu, gak lama kemudian email notifikasi masuk. Berhasil. Tapi kan gue kayak, itu gua
harus capek dulu mikir.
Iya.
Buat bikin masalah simpel itu kelar tuh mikirnya lama banget.
Iya, kenapa lama banget gitu kan.
Kayak enggak perlu selama itu.
Iya, enggak perlu selama itu, enggak perlu sampai 2 hari, men, enggak dapat email notifikasi. Itu kan kayak
karena sebenarnya itu buang-buang waktu.
Karena waktu itu udah telepon bang ngomong
dananya masuk,
tapi di pihak maskapai ini belum terima bilangnya. Nah itu kan masalah dong, iya. Karena bang udah bilang gitu, itu duit loh, nggak cuman
bulu ketek madaun,
iya, nggak cuman berapa ribu, berapa puluh ribu, itu jutaan. Ya kan gue ngomong kayak gitu, gue ngomong simpel aja karena udah nih ngomong apa lagi, ya udah gue ngomong gitu aja. Kayak
soalnya emang itu salah satu yang melelahkan juga,
iya
ya.
Jadi kayak ngomong ke customer service kayak ngomong kita sama-sama capek loh mbak. Mbak juga capek kan ngadepin kasus begini.
Tapi mending, lu gak bosen.
Iya. Lu gak bosen apa?
Karena gue bosen nih.
Iya. Itu kan jadi kayak, itu mainin psikologi sih.
Tapi kayak, soalnya gini, kayak temen gue juga ada yang kayak gitu. Dia pernah ngomong kayak gitu juga.
Terus
dia sempat ngebahas juga sama gue. Gitu. Kita diskusi gitu. Terus gue di kantor yang lama. Dia bilang emang orang Indonesia tuh kalau soal birokrasi tuh emang gak bener, gak pernah bener.
Emang kayak yang bisa simple malah diribetin gitu.
Iya, kayak apa ya, kayak lu, oh, kayak di kafe, kayak di toko gue yang sekarang. Lu tau GoDaddy gak sih?
GoDaddy gak tau gue.
Penyedia layanan website sama marketing gitu lah. Jadi biayanya per bulan gitu. Terus owner gue pengen mutusin kontraknya, karena udah setahun, terus dari situ dia masih ditagihin selama 4 bulan terakhir. Dia lupa terus kan, maksimal pokoknya tanggal berapa gitu, kalau enggak nanti diperpanjang lagi. Dia ngomong, itu lu tau nggak, gue lagi di bawah kan, gue lagi di bawah, kan kantornya di atas kan, di lantai 2. Gue itu di bawah, gue nungguin, gue ngikutin teleponannya dia, itu hampir setengah jam, kagak nyambung-nyambung, padahal dia di Amerika. Teleponnya bukan di Indonesia kan. sampai dia bilang anjir birokrasi kagak di mana-mana ya, katanya gitu kan. Terus dia kayak kesel gitu. Nah, di Indonesia juga gitu.
Iya.
Kayak lu ngurusin KTP aja bisa bertahun-tahun. Iya.
Payah. Makanya kayak jadi gimana ya menurut gua tuh kayak
dari sisi pekerjanya juga kadang agak-agak beda juga gitu.
Soalnya
ada yang kayak gitu juga. Makanya itu yang mengesalkan kan. Mungkin itu juga kenapa kayak orang Indonesia tuh suka ngeremehin satu pekerjaan gitu kan. Soalnya emang ya kayak inilah kayak ya ini bukan gue menghina satu profesi ya, tapi ASN gitu, aparatur sipil negara gitu. Mereka tuh suka banget diremehin sama orang-orang lain gitu. Tapi di sisi lain orang tua tuh sangat memuji gitu kerjaan. Wah ini gajinya gede gitu-gitu, bla 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 gitu. Tapi di sisi lain kayak kita yang sebagai anak muda kita ngeliat ASN tuh anjir bikin birokrasi lama bla 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 gitu.
Kayak temen gue kan ada yang cerita dia pernah magang di satu kementerian deh. Terus dibilang kayak dia di gedung sebelah ke gedung sebelah ada acara meeting pertemuan, naik bus dong. Emang itu fasilitas negara, iya, cuman lu naik bus
ke situ. Tapi tidak efisien.
Gak efisien, lu jalan kaki berapa menit sampai nunggu bus. Ada yang ngaret dulu, ada yang mungkin ke toilet dulu, ada yang mungkin makan siang dulu, nungguin setengah jam baru bisa ke sana.
Kadang tuh banyak yang kayak gitu, itu bikin sesuatu jadi tidak efisien gitu. Padahal bisa dibikin gampang, tapi banyak orang kayak, yang nyusahin gitu.
Lu jalan paling berapa meter naik bus, gila.
Iya, kayak wow. Episode kita yang dulu kan.
Iya.
Kalau misalkan
dipersulit kenapa dipermudah?
Iya, kalau misalkan bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu.
Ih, kayak
kalau bisa susah ngapain gampang?
Iya.
Nah, kayak gitu, lu emang dari sisi pekerjanya juga ada aja yang kayak gitu. Itu kenapa
hidup lu udah kurang susah apa gimana sih?
lu ngomong kayak lu susah banget gitu kan.
Iya.
Kayak inilah apa? Nih agak OOT dikit lah, out of topic dikit, tapi gue ngeliat tweet tuh menarik juga. Jadi ceritanya ada orang nge-tweet dibilang gini, bertahun-tahun lo, ini politik ya, bertahun-tahun lo nyebarin hoax, terus ketika ada kerusuhan dibilang damailah Indonesiaku gitu.
Dia mau percaya.
Itu esensinya apa lo ngomong kayak gitu? Iya. Pertama itu gak ada esensinya karena lo juga nyebar ikutan. Sebab itu pada saat dibilang salah sekedar mengingatkan sambil lu ngasih emot yang sebenarnya tos tapi lu kira doa. Mereka doa gitu kan. Terus habis itu lu ngomong damailah Indonesiaku, damailah negeriku, bla bla bla, semoga negara ini damai, tapi lu nyebarin hoax gitu. Terus habis itu kalau lu disalahin udah nyebar emot kayak gitu. Terus habis itu ini kan hanya mengingatkan, marah-marah. Terus habis itu dibilang biar kalian lebih hati-hati. Ya bukan soal hati-hatinya anjir. Itu kejadian yang gak bakal kejadian kalau misalkan lu gak ngasih tahu gitu.
Jadi mau siapapun pemerintahnya, mau siapapun presidennya, mau siapapun Tuhannya atas Indonesia, Indonesia tidak akan lebih baik. Kenapa? Karena Anda.
Karena masyarakatnya masih tolol.
Gitu. Karena Anda-Anda yang nyebar hoax.
Soalnya gini, gue pernah berdiskusi sama salah satu orang di kantor gue yang lama, dia bilang gini, sebenarnya tuh manusia di Indonesia itu gak siap sama internet.
Iya, memang.
Mereka cuma siap sama TV.
Memang.
Kenapa? Karena TV itu jarang banget nyebarin hoax. Ada, tapi itu sebagian kecil. Iya. Setiran media itu lebih gampang lewat TV memang. Tapi beritanya itu bukan berarti berita bohong.
Iya.
Itu berita benar yang dibelokin.
Yang dilihat dari perspektif lain.
Yang dilihat dari perspektif lain. Internet itu nggak ada penjaranya gitu.
Iya.
Lo kalau misalkan lo nyebar hoax ya udah, lo nyebar hoax bebas aja gitu kan.
Iya.
Ada hoax dikit bebas aja. Gue sebenarnya pengen bikin tes sih.
Tes.
Gue pengen nyebar hoax sebanyak-banyaknya tapi via apa kabar yang reliable gitu. Lo tau gak sih masternya hoax tuh di Onion? Dia ada website namanya di Onion. Itu isinya tuh emang beritanya bercandaan semua. Tapi gak sedikit orang yang percaya. Itu lucu banget gitu. Kayak misalkan
apa contohnya Dr. Bernard Mahfudz?
Bukan. Oh, iya. Di Onion mana ada. Di Onion tuh ada politik Amerika gitu. Kalau gak salah ini deh. Obat. Telah ditemukan obat kanker sama obat LGBT. Ternyata itu terdapat pada wanita. Dibilang gitu. Terus pas isi beritanya, Isi beritanya tuh gimana caranya lu, eh maksudnya bukan bukan di wanita doang, maksudnya di lawan jenis bilang gitu. Itu tuh isinya cuma gimana caranya flirting sama lawan jenis tuh, jadi orang-orang nggak LGBT. Gitu. Saya situ di komennya banyak yang percaya gitu kan, wah ini harus kita lakukan gitu. Saya situ ada Captain Obvious, lu tahu istilah Captain Obvious gak sih di meme? Itu tuh orang-orang yang ngejelasin sebenarnya tuh isi meme ini atau isi artikel ini tuh apa. Itu istilahnya Captain Obvious kan. Saya situ dia ngejelasin gitu, ini tuh sebenarnya cuma gimana caranya lu flirting sama lawan jenis, tuh gak ada hubungannya sama obat anti-LGBT dan kawan-kawan gitu.
Terus?
Jadi kayak mereka baru ngerti gitu, terus wah ini hoax nih gitu, padahal emang isi website-nya tuh sengaja gitu.
Jadi itu ya, ternyata media literasi di luar negeri pun juga parah gitu.
Iya, tapi gak sejelek Indonesia yang urutan 60 sama 6, urutan 60 dan 61-nya Botswana di tingkat literasi dunia gitu kan. Lu kalau misalkan melihat judul-judul clickbait, itu orang tua gampang banget.
Iya.
Yang gak usah jauh-jauh, nyokap gue juga kayak gitu. Berita tentang lawan politik terus, yang dia nggak suka tuh kayak dia langsung, wah ini nih udah lihat belum di YouTube,
terus bodo amat, terus dibilang gini kayak dasar generasi sekarang semakin ateis, komunis dan liberal.
Iya.
Apaan sih?
Nah, tiga itu hal yang berbeda, bangsat.
Ateis, komunis dan liberal ya. Komunis dan liberal aja udah bertentangan gitu.
Kayak kemarin lah, gue ngomong sama nyokap gue kan, kita ngobrol nih. Jadi ceritanya ada sholat Id di New York, kan? So, dari situ nyokap gue bilang, ini yang gue takutin cuma kalau misalkan ada yang ngebom aja. Atau ada yang nembakin. Bener, emang kasus di Amerika itu kan sekarang kasus agama itu lagi runcing banget kan. Lagi benar-benar meruncing gitu kan. Apalagi presidennya sekarang juga kayak gitu. Nah, dia tuh ngomong, gue tuh ngomong sama nyokap gue. Ya itu mah orang-orang, biasanya tuh orang-orang Kristen konservatif yang emang dasar sok-sok nasionalis aja. Terus abis itu mereka ngerasa kalau rasnya mereka tuh hebat banget, agama mereka hebat, agama orang lain gak sebagus itu. Jadi mereka ngerasa punya hak buat ngebantai orang-orang ini gitu kan. Terus abis itu kayak nyokap gue bilang gitu, ah ini mah ada aja dari orang-orang ateis gitu kan. Terus gue bilang kayak gue bilang enggak gitu juga. Masalahnya tuh presidennya Amerika sekarang itu Kristen konservatif. Gue gak mau menutup mata atas agama yang dipakai buat jadi senjata politik. Lo di Indonesia, mentang-mentang mayoritas muslim pakai buat senjata politik. Itu kenapa politisi sukses banget dengan ide-ide populisnya. Ya kan? Ini gue bukannya menghina satu agama ya. Dan gue gak ada maksud buat menistakan agama. Tapi itu fakta yang terjadi di Indonesia gitu kan. Di Amerika itu kebalikannya. Kristen konservatif tuh dipakai buat hak senjata, ras terbaik, padahal gak ada hubungannya sama ras gitu kan. Terus abis itu agama, itu tuh dipakai buat senjata politik dan dipakai buat gaya-gaya yang populis kayak sekarang terjadi di Indonesia kayak gitu. Beritanya semuanya dilihat dari sisi negatif. Ngomong nih kan, apa ya, misalkan kayak ya nih sekarang banyaknya kristenisasi, gak usah tutup mata lah ya, di Indonesia banyak banget yang kayak gitu kan, gereja ditutup segala macam gitu. Di Amerika juga gitu, masjid ditutup itu cuma gara-gara kayak gitu, itu pasti islamisasi gitu. Kayak di Indonesia tuh ada yang terjadi itu phobia of minorities gitu kan, minoritasnya ditakuti buat alasan yang sebenarnya nggak masuk akal gitu kan. Nah, si Amerika pun gitu, Islamofob itu ya kayak gitu juga kerjanya gitu kan. Islamofob, homofob, ya minority phobic itu kayak gitu gitu. Kayak anti-vaksin lah gitu-gitu kan. Kagak usah agama dah, nih bagian dari kesehatannya anti-vaksin gitu kan. Saya situ kayak emak-emak pada bilang semua, ini gue aja sampai sekarang sehat-sehat aja. Iya lu anjing, lu udah divaksin gitu kan. Anak lu jangan sampai kagak divaksin, nanti bego gitu kan. Nanti sakit, terus habis itu mati, terus habis itu lu nyalain pemerintah karena gak ada healthcare gitu kan. Itu gak bisa kayak gitu. Lu bukan berarti tuh berita-berita itu harus lu telan mentah-mentah cuma karena medianya sumbernya terpercaya gitu kan. Sama aja kayak gitu, kayak misalkan politik deh. Lu gak bisa nelan mentah-mentah cuma gara-gara sentimennya sentimen agama, pertama. Kedua, sentimen populisme. Gaya-gaya negatif yang disampaikan sama politisi gitu kan. Kenapa? Karena politisi juga memakai itu, ya efeknya kepentingan, bukan kepentingan rakyat masalahnya kan. Ya jujur-jujuran aja.
Gue kemarin nemu link. Bentar, gue cari dulu. Jadi itu link di mana what if kalau Indonesia yang mayoritas itu Kristen. Dan gue ngakak.
Tapi emang
gue ngakak lihat what if-nya itu.
Tapi kalau menurut gue sih ya. Ketika mayoritas itu agamanya berlawanan juga ya belum
sama aja.
Juga sama pasti.
Sama gitu. Aja. Mana sih nih?
Itu makanya kan yang si ini kan apa? Tolerating intolerance. Ya? Itu juga kan masalah juga kan.
Jadinya.
Iya. Kayak ya itu kayak misalkan ya paling gampang itu contohnya ya di Indonesia. Indonesia itu lo pakai isu-isu agama buat politik gitu kan. Kadang tuh gak ada hubungannya. Kayak inilah apa, kayak di Facebook gitu bapak-bapak ibu-ibu terus kayak saking yang membela sama salah satu pilihan politiknya dia sampai ngomong sesuatu yang tidak mengenakan gitu tentang suku, tentang ras gitu-gitu kan. Ya gue ingetin sekali lagi, kita dulu pernah ngomong ini juga, Indonesia itu tanah kosong. Semua orang di Indonesia itu pendatang. Lu mau tahu siapa yang pertama kali datang? Orang Toraja sama orang Batak. Itu kenapa mereka Proto Malayan namanya. Ya lu mau ngelawan gitu sama mereka, terus habis itu dengan ngomong karena Batak sama Toraja kebanyakan agamanya minoritas, terus habis itu lu pengen ngelawan mereka gitu. Lu ngomong pribumi-pribumi, terus habis itu agama mayoritas jadi pribumi. Kagak. Ya balik lagi, gak ada yang pribumi di Indonesia gitu.
Iya.
Bedanya cuma seberapa lama jir. Gak apa-apa kan? Seberapa lama lu datang sebenarnya kan?
Iya.
Ya kebetulan orang Chinese datangnya paling terakhir. Orang Arab sebenarnya belakangan lagi.
Sebenarnya kalau mau bilang yang paling terakhir, orang bule.
Enggak loh, orang bule tuh setengah loh. Setengah jalan lah.
Setengah jalan ya.
Karena mereka pas ngejajah Indonesia kan bule.
Bahkan kalau lu lihat ya.
Kayak perkembangan agama Islam gitu kan. Itu juga yang nyebarin juga bukan orang Arab doang.
Iya. Gitu. Iya sama Laksamana Cheng Ho. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal dari Arab atau dari Cina ya. Lu tau Aladdin?
Aladdin kan Chinese kan.
Cerita aslinya tuh Aladdin tuh orang Chinese. Gak percaya. Beneran, lu cari di internet aja. Jadi dalam kisah 1001 malam itu kan ada ceritanya Simbad. Terus cerita Aladdin aja tuh ada berapa part gitu, gua lupa deh. Nah, jadi ceritanya adalah Aladdin ini adalah orang Chinese yang datang ke apa? Agrabah.
Iya.
Yeah. Iya, Aladdin tuh orang Chinese jadinya. Enggak percaya, lu cari aja beneran. Dan itu tuh kenapa itu bisa laku? Karena waktu zaman cerita itu ditulis, hubungan dagang antara Arab Persia dengan Tiongkok itu lagi deket-deketnya.
Lagi erat-erat.
Nah, makanya pas ada cerita itu tuh kayak populer banget dari kalangan orang Arab. Orang Arab sangat menghargai cerita itu karena dianggap sebagai bentuk persahabatan antara Tiongkok dengan Arab. Yeah. Gitu, itu sejarahnya. Jadi kayak misalkan lu nonton, ya Aladdin itu dari Arab, itu produk Arab. Tidak semudah itu, Bambang.
Yang bikin siapa sih?
Yang bikin gue lupa, sastrawan Eropa kalau enggak salah.
Sastrawan Eropa juga.
Iya, sastrawan Eropa.
Sinbad sih iya.
Yang bikin aja Eropa. Tapi berdasarkan settingan pada yang berlaku pada zaman itu gitu. Yeah. Sinbad kan bajak laut Arab kan?
Uh-huh.
Nah. Terus apa lagi sih dengan cerita-cerita 1001 malam tuh? Kayak gitu. Jadi ya Aladdin yang lagi populer ini tuh sebenarnya Aladdin adalah orang Chinese. Baru tahu kan?
Sama kayak Godzilla juga gitu. Yang bikin orang Jepang.
Iya.
Yang bikin terkenal orang Amerika juga.
Iya.
Transformer juga gitu.
Iya. Transformer yang bikin Jepang.
Yang bikin Jepang.
Gak percaya.
Namanya bukan Optimus Prime. Gak Convoy.
Percaya. Iya, gak percaya. Cari aja sendiri, banyak di internet kayak gitu.
Ya apa ya sebenarnya? Salah satunya sebenarnya ini jauh, bukan jauh sih, tapi ini
nggak di jauh ya
ngomong. Meluas banget gitu.
Meluas banget sih ya
ngomongnya. Cuma memang di awal-awal emang kita ngomongnya dari spesifik dulu. Iya. Dari yang spesifik terus habis itu melebar ya.
Tapi emang gue bilang salah satu yang tadi balik lagi ke awal adalah yang oversimplify dan merendahkan itu ya karena
stereotype. Ya balik lagi, tema yang sangat luas itu ya balik lagi. Isinya tuh stereotyping.
Banyak ya.
Dan prejudice.
Iya.
Kayak misalkan lu bilang, ah gue pernah ngomong sama coworker gue, orang bule. Gue ngobrol sama dia. Dia bilang, kadang kan orang bule tuh suka diliatin. Gue masih nyaman sih sekarang, katanya itu. Terus gue bilang gitu, lu tau gak sih kalau di Indonesia tuh, orang bule pertama dinilainya semua orang kaya.
Iya.
Kedua, karena mereka kulit putih sendiri.
Iya.
Mereka beda gitu. Sedangkan orang Chinese beda cerita gitu. Karena mereka udah punya stereotype sendiri, gue bilang gitu. Terus abis itu dia kayak baru ngerti. Oh gitu, dia baru 6 bulan tinggal di sini kan. Ya udah. Kita kayak cerita-cerita gitu dan memang dia masih nyaman untuk sekarang diliatin sama orang-orang Indonesia katanya. Cuma dia bilang ini cuma kulitnya doang. Dalamnya sama, kita manusia juga, bilang gitu. Dia udah sampai bilang kayak gitu.
Contohnya lagi ya. Ini gue ngomong soal buat anda-anda yang sering demo bela Palestina. Gue mau tanya satu hal. Pernah ketemu pengungsi dari Palestina enggak? Jadi bela-bela Palestina tuh bukan anda demo atau bilangnya iya kita cuma bisa demo karena kita enggak bisa ke Palestina. Karena akses bla 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 bla. Ya lu enggak usah ke Palestina, bantu pengungsi di Palestina, di sini banyak. Coba aja ikut jadi volunteer, jadi apa, dengan senang hati menerima kok. Ketemu deh sama mereka deh. Biar otak lu itu isinya enggak cuman demo-demo doang. Nih, lu demo dibayar berapa sih? Dikasih nasi bungkus sama dikasih ongkos ya. Lu jadi volunteer juga dapat bayaran yang sama. Bedanya apa? Lu taruh di CV pernah berapa bulan bantuin pengungsi di Palestina. Nilai plus. Sama lu taruh di CV pernah demo Palestina. Itu minus. Perusahaan malas ikut dapat terima karyawan yang tukang demo. Tapi kalau misalnya aktif.
Soalnya mereka merefleksikan ke depannya.
Iya.
Kalau ada demo lagi mereka bakal ikut lagi.
Iya.
Itu menghambat produktivitas kerja.
Iya. Tapi kalau misalnya pernah volunteer berapa bulan bantuin pengungsi Palestina, mungkin bantuin pengungsi dari negara-negara lainnya gitu. Itu orangnya sosial ya, orangnya baik ya, aktif, sadar akan kemanusiaan, nilai plus, bro. Jadi udah dapat ongkos, udah dapat makan juga, sama-sama dapat ongkos dapat makan, CV lu nilai tambah. Jadi daripada mikirnya kayak begitu ya, jadi demo-demo terus ya, mending aksi nyata aja, bro. Jadi kayak misalkan aksi membela kaum-kaum duafa dan lain-lain, di sini tuh banyak orang-orang dari Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara konflik lainnya yang ngungsi ke sini tuh banyak dan mereka butuh pertolongan anda gitu.
Dan menurut gitu. Gue sih ini juga sih, berhenti make jargon-jargon keagamaan buat sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Iya.
Dan nggak ada esensinya juga.
Nggak ada esensinya juga, kayak ya sorry ini gue nyinggung lagi gitu kan. Cuma banyak orang yang bilang jihad gitu kan. Gue pernah dengar dari temen gue yang belajar teologinya Islam juga. Dia kuliah di Arab dulu. Kuliah di Mesir. Dia ngomong kalau lu jihad itu dari hal-hal yang kecil, kayak misalkan ngajarin apa ya, kalau zaman dulu lu ngajarin anak kecil perang biar nanti pas udah gede lu bisa perang gitu. Kalau sekarang lu tuh ngajarin bukan perang lagi. Karena zaman sekarang itu perang lo itu bukan fisik, tapi perangnya mental. Intelektual lo yang harus tinggi, dibilang gitu. Lo jadi guru, lo ngajarin anak kecil yang benar, lo ngajarin mereka kebaikan, lo ngajarin mereka ilmu-ilmu yang harusnya udah bisa mereka lakukan nanti buat kedepannya. Itu udah jihad, dibilang gitu. Jadi jangan menyalahgunakan istilah jihad itu buat sesuatu yang sebenarnya gak ada hubungannya gitu. Contohnya kayak gitu, atau misalkan kalau orang bule kan dulu perang salib ya, Deus Vult.
Iya.
When God's will ya kalau nggak salah. Itu juga kayak gitu kan. Ya sama.
Jadi kayak misalnya dibilang, dia jadi martir. Ya kalau misalnya di Islam jihad, di Kristen martir gitu ya.
Iya.
Jadi martir nggak kayak gitu, bro.
Kecuali ya lu mati mempertahankan pertama iman lu, kedua kesejahteraan sesama.
Iya. Itu martir. Tapi itu kalau martir, misalkan
itu jihad gitu.
Kalau lu teriak-teriak apa istilahnya berperang melawan orang yang menindas lu, berperang fisik literally gitu ya.
Iya.
Terus lu membunuhin orang banyak dan akhirnya tanpa persetujuan gereja, tanpa persetujuan komunitas Kristen lu, atau apalagi persetujuan Tuhan, yakin tuh martir. Dan akhirnya lu mati terbunuh gitu, yakin tuh martir.
Iya.
Bukannya lu cuman mengelampiaskan kebencian lu aja dengan terhadap satu kelompok gitu kan.
Iya.
Gitu.
Gue juga inget sama salah satu omongannya tokoh Islam gitu.
Mm-hmm.
Gue lupa dari Indonesia tapi. Dia ngomong kayak gini. Ketika lo melakukan hal-hal yang negatif, berperang, terus membantai manusia dan melakukan itu atas nama Tuhan, yang lo pertuhankan itu bukan Tuhan, tapi ego lo.
Yep.
Ketika agama lo ngajarin membunuh dan lain-lain, ya itu berarti lo butuh agama lain. Dan lo butuh otak baru kayaknya, karena... Yep. Agama tuh gak pernah ngajarin kayak gitu. Ngajarinnya soal kasih, kan? Tapi ketika lu mempraktekkan kekerasan, ya berarti itu bukan mempertuhankan Tuhan. Lu mempertuhankan ego lu.
Yep.
Begitar, jreng.
Gitu ya. Yeah. Ih, gitu
jadi lah. Deep talks ya.
Jadi lebar kemana-mana. Yaudah, daripada kita lebar-lebar, karena udah lama juga ya, jadi kita sudahi saja di sini.
Kesimpulannya, jangan suka stereotip. Kedua, jangan menyalahgunakan stereotip itu buat menyerang orang lain.
Mm-hmm.
Ketiga, terus, belajar jadi manusia.
Iya.
Dan manusia yang sebagaimana manusia.
Sebelum gua tutup, gua mengucapkan selamat lebaran buat pendengar yang merayakan. Minal aidin wal faizin kalau misalnya kita ada salah-salah ngomong.
Iya, karena kesempurnaan hanya milik
Tuhan
dan Andre and the Backbone.
Yoi. Gitu aja. Oke, segitu aja. Ya, sampai jumpa di podcast-podcast yang berikutnya.
Ciao.
Bye-bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.